Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro de coca versoi 21 gis 35. La Domma Mastro diris, malbona servisto. Mi quitigis vin de via granda sciuldo, char vi petegis min. Vi ancau devis compati vian cun serviston, same ciel mi compatis vin. La signifo de la parabolo pri la sen compata servisto estas evidenta. Porque Dio pardonu, necessas che ni pardonu alacun frato. La autentica Dio, la Patro, pardonas complete, sen paghe, la pecon de la homoi. Restas do la problemo. La parolo de Dio proponas ancau al ni la saman conduton de Dio. Tio estas la pardono sen lima cae sen condicia, de la homo al alia homo. Ciù la messaggio de la parabolo estas realigebla. La parabolo malcascias tion, cion Dio faras la homo, cae starig gas nin antau li, cae lia maniero ami. La realigo della pardono della fratoi comencigas giuste ciam cristano rincontigas cun la autentica Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepana de septembro 2017. La pardono ne mal reconas la suferitan maliustagion, sed gi agnoscas che la homa estulo, creita la ubildo de Dio, estas ciam pli granda ol la malbono ciun li plenumas. Gi estas la unua instruo ciun la papo, dum la cimatena angeluso, cerpis e la hodiaua evangelio lau Sancta Matteo. Jesuo respondante al Sancta Petro pri ciom da foioi li devos pardoni la fraton ciu culpas, declaris, mine diras al vi gis sep foioi, sed gis sepdec oble sep. Tio signifas ciam, clarigis la papo. La confirmon donas la parabolo pri la misericorda regio, cae pri la sen compata servisto. El la parabolo aperas la completa malcoherezzo de tiu ciu antaue estis pardonita, cae poste rifusas pardoni sia vice. La regio de la parabolo, diris la papo, estas malavara homo, ciu, captita de compato, quitigas grandegan shuldon al peteganta servisto. Tiu servisto, sia vice, ne faras la samon por quitigi ec tre pli malgrandan shuldon ciun alia servisto havis rilate al li, cae ec, sen compate, enprisonigas lin. La papo substrecis la malcoheran sinatenon de tiu servisto. Gi estas nia sama malcohera sinateno, ciam ni rifusas la pardonon al niai gefratoi. La regio de la parabolo estas la bildo de Dio, ciu amas nin per amo tiom ricia ie misericordo, che li acceptas, amas, cae pardonas nin constante. La pardono de Dio comencigias el abapto, rimarchigis la papo, per la quitigo de nerepagebla shuldo, quiu estas la origina peco. Poste estas sen lima misericordo, quiu pardonas al ni ciuin culpoin, tui post ciam ni montras ec malgrandan penton. La admono de la papo al ciu el ni estas venci la tenton, fermi la coron, fronte al tiu ciu offendis nin, cae pardon petas al ni. Francisco memorigis la vortoin de la ciela patro alla sen compata servisto. Mi quitigis vian tutan shuldon, char vi petegis. Ciu vi ne devis havi la saman compaton rilate al via cunulo, sam ciel mi compatis vin? La medito della papo poste plivastigis, char li diris che chiu spertis la internan gioion, pazzon cae liberezzon, chiu fontas e la pardono, tiu povas malfermigi all'eblezzo sia vize pardoni. Gi estas la instruo della parabolo, sed ancau la cerno della pregio patronia. Pardonu al ni niein shuldoin, ciel anca uni pardonas al niei shuldantoi. La pardono ciun ni petas al Dio, estas do en rilato cun tiu ciun ni devas doni al gefratoi. Nin helpu Maria, finis la papo, esti pli cae pli consciai pri la senpagezzo cae grandezzo della pardono ricevita de Dio, por farigi misericordai ciel li bona patro, mal rapida en la colero, cae granda en la amo. Post la Angeluso Papo Francisco volis saluti la multa nombra in partoprenanto in la Roma Duona Maratono Voglio della Pazzo, chi un arrangis la Papa Consilio pri Culturo. Mi salutas la partoprenanto in la Maratono Via Pacis, chi u atingis culteio in della diversa religia e confessio i ce estanta in Roma. Mi desiras che citiu cultura cae sporta iniziato povu faciligi la dialogon la cun vivadon cae la pazzon. Quin estis la etapoi della cimatena maratono tra Romo. Oni extartis la Basilico de Sancta Petro in Vaticano, oni passis fronte alla sinagogo, la moscheo, la Valdana pregeio, cae la Ortodoxa pregeio. Cae nun alie informoi, ocase della pastista visito, quiu comencigios morgau in Japanio, de Cardinalo Fernando Filoni, prefecto della Congregazio por la Evangelizado della Popoloi, la Papo scribis letteron alla Japana Episcoparo. En gi antaucio li revenas per la penso alla multai Japanai martiroi, quiu perdis sian vivon por attesti la credon, deirante el Sancta Paulo Michi cae liai cunuloi. Longa sequantaro, el quiu, scribis la Papo, vi, fratoi, heredis la spiritan havajon, cae cies iradon de evangelizado vi daurigas. Tiu de la Papo estis do antaucio, sento plena danco alla episcopoi pro la laboro de integrigio cae prisorgo de la malfortuloi, de cultura accelo cae interreligia dialogo cae prisorgo de la creajaro. Gazao grava i signoi de pazzo in Palestino, la islamisma movado Hamas, quiu de 2007 controllas la tiel nomatan strion de Gazao, declaris che gi acceptis complete la condicio in starigita in della Palestina nazia autoritato controllata de Al-Fatah, de presidente Abu Mazen. Inter la condicioi estas la aprobo de generalai palestinai balotoi, quiui ocasu ciu en Gazao, ciu en Cisjordanio. La annonzon onidonis risponde alla perado de Egiptio por atingi la repazigion cae cesigi la palestinan internan dividon. Interalie la administranta comitato chiu regas la strion redonos la povon en Gazao al registaro de Unuezzo. Intertempe, presidente Abu Mazen voyagis al Usono por partopreni post morga umardon en la laboroi della General Assembleo de Unigintai Nazioi cae por renconti la Usonan presidente Donald Trump. Bagdado, occasigi la referendumon en disputatai regionoi estas aparte provoca cae malstabiliga elemento. Per citiui vortoi, la Usona Blanca Domo petis alla curda regiona registaro nuligi la referendumon della venonta dudecvina de septembro pri sen dependa Kurdistano, cae startigi seriosan dialogon cun Irako. Gis nun neniun concretan solvon pri la statuso de tiu memstara regiono en Irako oni alprenis internazia nivelo. Estis nur la celo de Unigintai Nazioi realigi ene de tri iaroi accordon inter la Iraka Kurdistano cae la Federazia Registaro de Bagdado, interchange della procrasto della referendumo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.